Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa l-erba' u nofsu tliet minuti nilqgħukom semmija tagħna f'xandira diretta l-programm ieħor il-Knisja il-qadima anniversari miegħi Lelio Ospiteri u
Lorien Kamilleri.
Qegħdin f'sibtilejt, però xorta waħda ninsabu magħkom f'din ix-xandira diretta għal dan il-programm partikolari.
Ekku, u allura minissa ngħidulkom li jekk tridu tipparteċipaw. U ċemplu, aħna ċandira din dejjem kienet ċandira diretta.
Dejjem, dal-program dejjem dirett namlu.
Sewa, qatt ma kienet irrekordjata, x'kienem min għalilna li ħaseb li kienet irrekordjata lura ma jċempilx.
Dal-program ukun dejjem dirett biex min ikun jixtieq jiena qatt magħna jkun jista' jagħmel dan permezz tan-numru tat-telefon 21 56 69 65. Qabel ma nitkellmu dwar il-Knisja l-qadima, nitkellmu dwar il-Knisja l-qadima xi ħaġa relatata mal-Knisja qadima Loreto għaliex ovvjament iż-żewġ knejjes tagħna ta' insilem huma aggregati mas-santwarju ta' Loreto.
Żgur.
U bħalissa f'Loreto minkejja kollox għaddej ħażin u min u tajjeb jew tajjeb u inqas tajjeb il-ġublew Lauretan li sa fiskedi oħra kilban binrid ta' wissu irridu nitkellmu ħafna fuqu.
Ekku, bixxira bħalma qed jiena f'xi programm preċedenti, anke fis-snin li mgħoddija meta kien ikun hemm okkażjonijiet bħal dawn f'Loreto għajn silem b'xi mod kienu jiġu ċċelebrati. Naqas imbagħad matul is-snin, anke l-fatt li aħna aggregati kif qal Lelio ġifieri ġemellati marbuta ma' dan is-santwarju tant Aziz għalina, qisu naqaset l-informazzjoni, forsi naqas xi ftit il-kuntatt. Kif tajt, palma jiġru f'kull storja fil-ħajja u xek, kun hemm ċertu żmien qisu hekk silenzjuż mingħajr ħafna kuntatti kbar. Imma issa anke dal-aħħar peress li smajna wkoll illi anke l-Kunsil ta' insilem fl-aħħar nistgħu ngħidu ser ikollna ġemellaġġ qed diġà qed jaħdmu iż-żewġ kunsilli ta' insilem u tal-Loreto anke x'in ngħidha ġismi xewk sabiex isir dan il-ġemellaġġ bħala belt u raħal li huma tnejn iddedikati lill-Madonna tal-Loreto, importanti li nerġgħu nagħtu spinta spiritwali u issa ser ikun hemm din l-spinta kulturali. Kien hemm b'wieħed ieħor pereżempju smajna anke fil-programmi ta' din iskeda fl-1996, programm li jagħmlu Giuseppi Galia u Lara.
Eżatt. Il-banda kienet
marret fl-1996 Loreto, u daqqet hemmhekk. Jalla jerġa' ikollna dawn l-okkażjonijiet. Bħalissa Loreto bħal ma qal Lelio hemm dan il-ġublew Lauretan illi beda f'Diċembru tal-2019 kien maħsub li ser jintem fl-10 ta' Diċembru tal-2020. Ħabba l-pandemija jiena qed nassumi li l-Arċisqof imma kien hemm stedina min-naħa tal-Belt Loretana sabiex il-Papa l-Lussija tiegħu l-Papa Franġisku sabiex dan il-ġublew jiġi estis u jingħala issa suppost fl-10 ta' Diċembru ta' din is-sena tas-sena 2021. U ma dan il-ġublew bħalma kienu kun hemm fil-ġublew fl-antik hemm ħafna affarijiet marbuta speċjalment indulġenzi li nirbħu l-indulġenzi hemm il-bib tal-fidwa semmejnih li Lelio għadda minnu jiena kont għaddejt minnu imma fis-sena tal-ħniena qatt ma għaddejt minnu f'ġublew Lauretan kien hemm il-ħsieb ukoll li l-arċipriet kien ser imur l-arċipriet attwali tagħna Dun Franki kien se jieħu grupp minn silem f'Settembru li għadda biex immorru propju hemmhekk u nżuru u niltaqgħu mal-Arċisqof eċetera. Imma dan ma setax iseħħ. Imma il-ġublew hemm għadu issa il-Madonna s-Sewda semmejni jew ukoll jidhir li Lelio inti semmejta
kienet qed
iddur issa dik li daret l-Italja issa inġabret lura.
Però
hemm oħra qed iddur il-kontinenti.
Ekku, fil-fatt ukoll kien hemm xi darba minnhom kien hemm ukoll sejħa biex alla le forsi din ir-replika tiġu wkoll Malta għawdex, imma ovvjament m'hemm xejn biċċert.
Ekku, m'hemm xejn uffiċjali. M'hemm
xejn uffiċjali.
Jitimlewx raskom
għalissa. Assolutament.
Jekk ikun hemm xi ħaġa hekk aħna ngħidulkom ikunu
minn tal-ewwel.
L-arċipriet, l-ewwel net u ngħidulkom aħna wkoll kien kunu f'xi skeda partikolari.
Kif qed inti matul iż-żmien qisu dan il-ġemellaġġ bejn Loreto Wine silhem majna xi ftit, però naħseb illi il-ġrajja li reġet qajmet mill-ġdid kien meta ġew mistieden hawnhekk fir-raħal tagħna Roberto Stefanelli u Patri Marcello
iva.
Illi meta kienu ġew għall-festi ċentinarji x'kienu dakinhar.
Sejt jiena ta'
kienu xi festi speċjali.
Kienu fiż-żmien Monsignor Giuseppe Zerafa kien arċipritu.
Iva.
U kien kienu ġewwa għall-festa.
Padre Marcello Montanari.
Għadu huwa kontributur fil-messaġġu della Santa Casa.
Għal-kemm għadux Loreto.
Iviva, dejjem jibqa' marbutu kull minn imur hemmhekk.
U jiena mbagħad kontatlek minn għalija, hemm xi darba minnhom kont konna l-Italja, imma mhux tur minn għalija konna xi ħaġa ta' l-iskola. U inzerta laqqas temmen illi Patri Marcello Montanari kien fil-kunvent tal-post fejn konnet noqogħdu aħna.
Marelli.
U ma nafx kif għamilt kuntat u mort u sibtu il-konvent. U kont intqajt miegħu erġajt.
Kienu ġew reġgħu wkoll meta kien hawn pellegrinaġġ ma nafx kien laqgħa tas-santwarji Marjani mondjali tad-dinja li kien sar f'Tapinu.
Tapinu u konna ntqajna magħhom ukoll.
U dawwarnihom ma jsir hemm bil-lejl tiftakar lejl. L-arċipriet leħl jow jiena.
U baqgħu impressjonati bin-numru ta' djar imsemmijin
għal-Madonna tal-Loreto.
Ħaġa li forsi qed tonqos tajjeb illi nerġgħu inxetluha. Mela ntuha dik. U dan baqgħu interessati u baqgħu speċjalment Roberto Stefanelli baqgħu jżomm kuntatt magħna.
Iva, iva.
Dak baqgħu lura anke pereempju bil-email jew hekk u bis-saħħa tiegħu imbagħad.
U meta mmorru hemm kemm jifraħ bina lejl. U laqgħana ma' Padre Giuseppe Cantarelli.
Santarelli. Santarelli,
jiva.
Kien jaf il-Dunkarm.
Jaf il-Dunkarm huwa kontributur s-sartira madux, imma qabel kienu kun hemm hemmhekk ħdejn il-librerija tal-kongregazzjoni ta' Santarelli. Xejken,
xejken, imma isarraf naħseb.
Konna ħadna ritratt miegħu wkoll.
Iva.
Jiġifieri. Roberto għadu hemm u jifraħ bina ħafna u l-ewwel ħaġa li jgħidilna viva x-xemx.
Dejjem.
Dejjem, dejjem.
Però dak kien il-persuna wkoll illi għadu jenna sallum ikolna bżonn xi ħaġa jew għall-festa della venuta jew għal xi xandira u kapaċi bil-qiegħed hemmhekk jgħix hemmhekk jaħdem hemmhekk allura hu il-persuna link person speċi illi hu jista' iqabbadna ma' nies illi jenuna u fil-fatt matul dawn is-snin bis-saħħa tiegħu nistgħu ngħidu il-festa della venuta anke fuq Radio Lawret għandna minn sempliċi nieħdu x-xandira bdejna nagħmlu traduzzjoni jibgħatilna l-iskript qabel. Fimt, nitkellmu, meta mort hemmhekk laqani ma' n-nies tal-medja, jafu bina, jibgħatu lna.
Ħaġa tajba.
Diktejn ħafna.
Ħafna, ħafna.
Diktejn ħafna.
Ġifieri ġemellaġġ, issa kif għedna ħajjissaħħaħ aktar nirringrazzjaw l-Alla u lill-Madonna. Imma dak l-inkwatru li hemm ġo s-sagristija dejjem insemmi hi li hemm hemmhekk miktub bil-kelmiet bil-Latin jidhirli. Mhux bit-Taljan antik, hemm dak l-inkwatru b'xi mod tajjeb li nagħtuh spinta wkoll li jinnaf jkun arkivjat diġitalment jew xi ħaġa biex jibqa fl-arkivi tal-parroċċa, probabbli li forsi hemm ukoll ta' x'jiena ma nafx hemm fl-arkivi tal-parroċċa. Imma anke biex in-nies jaraw. In-nies jaraw. Ħalli jkunu jafu jenna forsi nġibu kopja tiegħu nagħmlu fl-art tal-Lawretan li għandna hawnhekk tajjeb dal-art tal-Lawretan intuħ spinta ma dak nitkellmu kull bambin irid fis-skeda oħra dwaru. Maħna dan il-programm qed nitkellmu dwar dan għaliex hemm il-Knisja l-qadima l-ewwel knisja anzi ma rrid naqtaħħa di tal-Knisja l-qadima l-ewwel knisja parrokjali tagħna.
Għaliex issa l-ġdida
għaddum ġdida.
Għaddum ġdida minn 1978 sal-lum.
Le għandha fuq l-erben sena issa. Mhix ġdida.
Mhix ġdida.
Parraħa l-ġdid, għadhom jgħidulu raħal il-ġdid ara kemm ilu.
Raħal ġdid, ekk.
Imma din hija l-knisja parrokjali attwali u dik kienet l-ewwel knisja parrokjali jiġifieri. U allura tajjeb li nitkellmu dwar dwar dan u l-elju insista li nitkellmu dwar il-ġublew l-Awretana importanti li
nibqgħu niftakru li jisma għadna qegħdin fil-ġublew minn kejda kollu li nqala u ħarbat il-pjanijiet kollha prattikament imma l-ġublew għadu hemm it's still on kif ngħidu bl-Ingliż.
U minħabba fih ukoll żdiedu bħalma għedna fil-programmi preċedenti dawk it-tliet invokazzjonijiet fil-litanija l-Awretana li rridu nibdew ngħiduhom. Tajjeb jew nippubblikawha jew xi ħaġa rridu nagħmlu anke it-talb tas-supplika ta' li marbuta mal-ġublew l-Awretan u hekk qegħdin ftit tard ma jimpurtax imma għadna fil-ħin fadlilna ftit ieħor. Jiġifieri importanti imma li bħala Inselmiżi bħala l-Awretani bħala nies illi speċjalment dawk li jiftakru okkażjonijiet bħal dawk li ġew iċċelebrati jew ġol knisja l-qadima jew marbuta mal-knisja l-qadima importanti illi anke huma jitħeġġu għal dawn l-affarijiet biex iħeġġu lilna illi ma tantx niftakruhom okkażjonijiet bħal dawn illi seħħew fil-knisja l-qadima.
Fil-fatt inti semmejt il-programm leħen il-Banda San Giuseppe fejn hemmhekk inqraw artikli dak li ġara fl-1996 Mr. Żball. U meta tisma' u kifet inti wkoll tkun taf li l-banda kienet Loreto illi kien hemm imbagħad anke kunċert speċ programm mużikali li kien hemm il-Kardinal l-Arċisqof ċohe illi wkoll kien ħa pjaċir ħafna illi kien ġi preżentat platta l-fiddek minn Sir Żball. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi forsi insejna għaddew insejna. Kien hemm Monsignor Isqof Nicole Giuseppe Kawki jakkumpanja wkoll. Dawn affarijiet illi mhux ngħiduhom darba għax imbagħad jintesew ma rridu minn żmien għal żmien.
Infakru
għalhekk programmi bħal dawn.
Mhux hekk?
Importanti ħafna.
Importanti immens.
Rrid ukoll noħu spunt għax illum ħanamlu kollegament telefoniku ma' persuna illi wkoll hija mitħla tal-Knisja l-qadima. Ħalli nisimgħu ftit dan il-bniedem x'għandu xejdinna dwar u l-Knisja l-ewwel Knisja insomma ta' jsilhem. Propju matul dan ir-randan kif ġara fir-randan ta' qabel u ta' qabel fil-Knisja tagħna hawnhekk tintrama l-vara tad-duluri għaliex ovvjament jiret inġarru koll sa sentejn ilu kienet inġar barra fil-proċessjoni koll. Ta' min jgħid li fuq dan il-ktieb li aħna nsemmu kemm il-darba u li konna rrekordjajna però rridu nerġgħu naqraw ftit taħal nkun qrajnih kollu ġrajet il-parroċċa ta' Insilem kull mawn paragrafu ċkejken f'paġna 35 dwar din l-istatwa tad-duluri. Illi jgħidek fil-bidu ta' April tal-1962 waslet fir-raħal l-istatwa ġdida tal-Madonna tad-Duluri, xogħol tad-ditta Salvatore Bruno, Bari, l-Italja. L-isqof paċ kien ta' mit ġurnata indulġenza għal min jgħid tlet Ave Maria. Ħallas għal din l-istatwa Dumink Xikluna Kaptan.
Mela.
Da' sekken.
Da' skonna nafu, għara kem da' met emmek fil-randan. Tifem?
Ekku.
Ġifiri,
l-istatwa sabiħa.
Imma ġal knisja tkun, ġal nicċa, ġifiri kull min imur jitlob qoddima jgħid tlet Ave Marijiet jirbaħ l-indulġenza. Tajjeb, ġifiri ħaġa sabiħa illi nkunu nafu din l-informazzjoni. Jiena hekk dak sar fi żmien il-kappillan anzi l-arċipriet Dun Speditu Tabone li għall-ewwel kien kappillan imbagħad il-knisja saret parrokjali u ha titlu ta' arċipriet. Fil-fatt kien id-disa kappillan li kellu jmexxi l-għajn silem, Speditu Tabone, mix-xara, in-nomina tiegħu ġiet mogħtija mill-isqof paċ fit-3 ta' Novembru 1955 u ħa l-possess fil-11 ta' Diċembru 1955. L-ewwel biċċa xogħol li daħal għalija l-kappillan Tabone, kifedna, kien għadu kappillan dak iż-żmien għax imbagħad arċipriet sar wara. Kienet ir-restawrazzjoni tal-Knisja l-qadima billi tneħħew it-travi tal-koppla u ġiet mollija madwar 6 filati biex tieħu aktar dawl. Jiġifieri il-koppla attwali ġiet imbajda wkoll il-knisja kollha u saret ukoll niċċa għall-istatwa titulari. Minn hemmhekk dak il-bib kien bib u sar niċċa għall-istatwa titulari. Dan kollu sar bejn ix-xhur tal-Lulju u Awwissu tal-1957. في 7 ابريل 1959 انجاب من تورين لإيطاليا ابارات باراميتي ساغري لقام 280 ليره لتهلسو من ديفرسي بنفاتوري minħabba li l-festa titolari li kienet issir f'9 settembru kienet kważi kull sena qed tiġi sfrattata minħabba l-maltemp, il-Kappillan ta' Bone bl-autorizzazzjoni tal-Isqof Patch talab formalment lis-Sagra Kongregazzjoni tar-Riti biex il-festa tibda ssir fl-aħħar ħadd ta' Awwissu jew l-ewwel ħadd ta' Settembru. Din it-talba ġiet aċċettata b'digriet tal-24 ta' April 1959. B'digritt ta' Sagra Kongregazzjoni tal-Konċilju fit 3 ta' Settembru 1965 il-parroċċa ta' Insilem ġiet mogħtija d-dinjità arċipretali. Da naqra taħt dak il-paragrafu tad-Duluri paġna 35 ġifieri fin-1965 il-Knisja tagħna saret Knisja Parrokjali. B'hekk il-Kappillan Espedito Tabone sar l-ewwel arċipriet biex jiġi mfakkar dal-avveniment storiku fil-parroċċa tagħna saru festi kbar fit-19 ta' Mejju 1966. Imbagħad hemm l-informazzjoni dwar San Ġiljan, din kon naqra jien.
San Ġiljan, eżatt, kon naqsam liha magħkom.
Ma konniex nafu illi
Wistin Kamilleri għam il-figura ta' soldat Ruman.
Xaktarx minn informazzjoni konna t-netkelmu ma' xaħat din il-ġima anke kurċifis li kienem fuq l-artal matul dawn il-jiem kalna l-istatwa ta' d-duluri u l-kurċifis dak il-kurċifis mux l-istess kurċifis illi kunem fil-knisja fuq l-artal tal-kurċifis fil-knisja l-ewwel knisja parrokjali
dak hemm fuq għadu
dak għadu għem ġifiri l-artal tal-kurċifis il-kurċifis semma dan kurċifis siħor li kien jinżam fis-sagrestija u xaktar xukoll minn informazzjoni li għanna ma mhux uffiċjali kien għamlu kol Wistin Kamilleri Kawki u vera sabiħ speċjalment ċen taqrob leħ, terza u tħares li nwiċċu, għajneħ mumiex maluqin iġifiri mux mejjet, bħal kurċifis li ħolli għanna, il-juwa ta' Michael.
Ta' Michael Kamilleri Kawki da.
Kamilleri Kawki, li kien għamlu missir fraloria li jaffirlu. Dak ukoll mhux mejjet. Ġeneralment il-kurċifis jkunu mejtin.
Dawn dam mhumiex. Fil-fatt ukoll fuq id-duluri nerġa' dak anke l-wiċċ tagħha sewwa anke għandha ftitbitzilla firi mat-tarf tal-kmiem tal-komma u anke mal-velu ta' rasa u anke is-sejf probabbli kif għal Father Joe l-aħħar darba, probabbli huwa tal-fidda għaliex switch ftit. Probabbli huwa tal-fidda jinfaċ imort immissu mhux qiegħed mhux qed imdaħħal ma' parti mill-istatwa, mhux jinqalgħu terġa' tpoġġieh.
Ġifieri qed fiss.
Eżatt, statwa sabiħa ħafna kien ħarsa tal-Madonna idejja miġburin it-tnejn flimkien.
Ħarsa ta' jnejja tippressjonak.
Ħafna.
Ġifieri ma ftakru mela li meta tkunu l-Knisja din l-istatwa li qed isemmi lelju ngħidu tliet Ave Marijiet għal inerpu l-indulġenzi għal l-erwieħ tal-Purgatorju mod speċjali. Hemm aktar ta' ġifieri dan forsi
hija diġà
informazzjoni pereżempju li fl-1970 iż-żanżan il-pavaljun ġdid tal-istatwa tal-Madonna.
Dak l-aħmar.
Dak l-aħmar li għadna nużaw maġi imbagħad meta nġab hawnhekk beda jintuża f'din il-Knisja mbagħad sarulu forsi xi arranġamenti wkoll biex ikun għax ovvjament hawnhekk anke tul, hemmhekk hemm tul.
Ovvjament.
Hawnhekk hawn tul.
Mod ieħor anke daqs u xekk.
Ġifieri
prova nitfaqra mużika. Għal għamel kollegament.
Lelio.
Fuq il-linja magħna għandna lill-persuna illi żgur illi ġie f'kuntatt mal-Knisja l-qadima għandna lil Rudolf. Insalmulek Rudolf.
Insallimlek Lelja u l-Orjen ukoll u nsellem it-telespettaturi ta' radju tagħna.
semmija, għax għadna maħniex television, imma l-qoddim inkunu u koll, Rudolf, toqċi t-tini.
Imma jarawna u koll, l-internet.
Iba jarawna, għandek raġan. Sur kawki, Rudolf, l-ewel mistoqsija, ija, għed nitkellmu dwar il-knisja l-qadima. Ovvjament, inti kemm ilek mitħla ta' din il-knisja?
Jiġifieri mitla minn kont tifel żgħir, jiġifieri kont tabbati. Iva, konna aktar ġol knisja l-ġdida mill-ġol qadima, ma ċibu d-dis kien għadu jisir
l-knisja
l-qadima. Jiġifieri kont nagħti servizz ta' qabbati hemmhekk.
Sewwa.
Imbagħad aktar ma bdejt nikber u aktar bdejt nagħti daqqa tgħid. Ifhem ħadd ma kien ikkeċċik kek trid murtejn, l-għajnuna kulħadd
jilqaħħa. Jaċċettaw.
Mbagħad naqra tkun dilettant ukoll u tibda tmittidejk u tibda tidħol għax-xogħol jisu mingħajr ma trid.
Ekku, ekku.
Rudolf, aħna dejjem il-knisja l-qadima kif qed inti iktar aħna forsi għexna u trabbejna u kbirna mal-knisja l-ġdida sewwa. U forsi għal ħafna l-knisja l-qadima kienet knisja li ma fiex affarijiet.
Tiġi skartata speċi.
Speċi, però issa qed niskopru kemm hemm affarijiet interessanti anke fil-knisja l-qadima, l-ewwel knisja tagħna. Inti ikolli nsaqsik min l-affarijiet kollha li hemm fil-knisja l-qadima, liema hija l-aktar ħaġa li tolqtok?
Il-knisja l-qadima tista' tgħidilha li hija knisja kompluta minn kollox, hemm kollox fija. Issa kif ittejt int il-ġenerazzjoni tal-lum fejn qudiss m'għadux isir ġol knisja, ġifieri ħafna miż-żgħażagħ tal-lum jiġifieri niddubita kemm daħlu ġol knisja, anke tfal tal-lum, għax jekk ma tkunx xi okkażjoni speċjali tal-festa, forsi.
Jew ħadd il-palm, għax ġeneralment ħadd il-palm minn hemm titlaq il-purċissjoni.
Imma mhux li kien hemm dak l-ammont kbir ta' nies, jiġifieri jiena naħseb li għandna l-ġenerazzjoni żgħira l-biċċa kbira qatt ma daħlu ġodin il-knisja.
Naqbel.
Imbagħad minn naħa l-oħra l-anzjani tagħna, jiġifieri hexu ħajjithom ġodin il-knisja, jiġifieri kull meta titkellem magħhom jitkellmu fuq il-knisja, x'ġara ġo fija, anke praspar li jagħmlu. U jibdaw jisammu lek minn kollox.
Żgur, żgur. Għandhom memorji kbar ta' din il-knisja.
Ejja, mbagħad meta tiġi għall-knisja, jiġifieri kif qatt qabel il-knisja hija kompluta minn kollox, jiġifieri x'in tiġi l-festa, x'in tiġi biex tarma l-festa għandek l-għar tal-Maġġur li huwa armat bil-prima u bis-sekonda bl-appostli. Jiġifieri għar tal li ftit tara bħalu anki ġo pajjiżna x'il-biċċa kbira jkun armat bil-prima biss, jiġifieri l-appostli ta' fuq biss.
So, mela meta ngħidu prima. Meta ngħidu prima u sekonda, skużani tajtlek liema, għax pereżempju nies bħali ma jifhmux. X'tifhem biha, Rudolf?
Mela l-prima għandek l-appostli in-naħa ta' fuq.
Sewwa?
U in-naħa t'isfel ikollok sett ieħor appostli.
Jiġifieri fil-livell li hemm it-tabernaklu?
Eżatt, jiġifieri kollok 10 appostli, 4 u 6 fuq.
Sewwa.
Ħafna artali jkunu armati bil-prima biss imbagħad is-sekonda tkun bil-bukketti tal-fjuri.
Sewwa.
Jiġifieri l-artal-armat komplut. Bit-tużel kollox u anke kien hemm it-tużel li kien jintrama matul is-sena u anke kien jintrama bidrab differenti skont il-liturġija tal-Knisja.
Sewwa.
Niġu għad Damask, kem Damask kull imkien. Ifem, kollox hemm l-ambiri, affarijiet tal-liturġija, ħwejjeġ tal-Knisja, l-orgni. Kollox hemm tal-Knisja, l-istatwi, n-niċex, kollox kien hemm.
Per eżempju.
Imma x'in bdiet tinbena l-Knisja ġdida, ħafna mill-affarijiet bdew jittieħdu għal ġol knisja ġdida ġifieri beda jonqos ħafna mix-xogħol li kien hemm hemmhekk.
Lil naqalulna pereżempju Rudolf li anke d-Damask li għandna huwa uniku jgħidulu tal-palma id-disin ma tantx mhux uniku fis-sens ma tantx hawn bħalu għarik.
Huwa Damask li kien isir ilu ħafna jiġifieri tal-palma id-disin tiegħu kif inhu llum ma tantx għadek issibu.
Tara. Issa per eżempju meta ħadd inti fidejk li intu sħabek li tarmaw il-Knisja l-qadima meta kellinu s-sagristan alla jaħfirlu ma baqax nassumi jena ma setax ikompli jaqdi id-mirijiet tiegħu intom ħadtu over. Imma per eżempju f'liema stat sibtu dawn per eżempju jien naf id-Damask, l-Inef. L-apposti flima stat kienu għadhom stat tajjeb, kienu emżon jennaf, per eżempju, bħad Damask jitraqqa.
Damask għasab li kien sar xift iġdijt minnu, għu għu għu.
Għalek għet nistaqsi fil-fat.
Fil-għara, jek fil-fat nitkalmu fuq id-Damask, kellinu li kien sangristan tal-parroċċa tagħni, ġifieri dejjem għamel ix-xogħol tiegħu, dejjem rama l-Knisja, naħseb dejjem kien isib minn jgħinu, jiena bdejt ngħin lilu wkoll.
Sewwa.
Intu ħafna wkoll.
Sewwa.
Issa pereżempju bħala Damask dan jagħmel sena mitni, u mbagħad iddendlu għall-festax u għadda ħafna żmien minn fuq u xi naqra xi ftit jew wis jibda tibda ssir lu ftit ħsara. Allura mbagħad trid tissib ħajjata.
Żgur.
Biex idduru. Dan ha kull oġġett li il-manutenzjoni tagħha.
Żgur, żgur.
Imbagħad niftakar jiġifieri jiena kont dort it-tużell.
Aha.
Il-kont qaxxaltu kollu mill-ġibs. Irfittu tajjeb neħħejt l-imsimer kollha li kien fih il-viti kollha li kien fih warġaj taqqattu kollu blinjam għalli ma jkun hemmx movimenti ta' l-injam stess. Warġaj tallajtu bil-ġibs u kont indurajtu bid-debt.
Biċċa xogħol.
Ejja, kienet biċċa xogħol kbira.
Kbira.
U kont indurajtu koll il-loppa tal-lampir. Miju? Imbagħad bħala bniedem illi kont ninqala għal dan ix-xogħol ta' fejn ssir xi ħsarat imbagħad dejjem kont immittiedi nara isma' xi ħaġa mkissra fejn kienu ma kienx kapaċi jirranġaha kont nirranġaha jien imbagħad
jiġifieri.
L-affarijiet bħajna nieħdu ħsiebhom.
Tajjeb.
Eħe. U kont l-inef. Jiena niftakarhom dejjem borża magħluqa
għandhom
baqgħet.
Ejja.
U darba minnhom iddex idejna li nniżluhom jiġifieri nistennihom, ħtennihom tajjeb farfarnihom. Sfortunatament l-infa tan-naħħa tax-xellu kien fiha ftit ħsara illi mbagħad ir-replajzjajnija bil-infa l-oħra tal-lemin għax dik kienet għadha intatta, imma b'xi mod tibbilanċajnihom u kullu ma din nerġgħu ngawduhom.
Veru. Aħna dejjem insemmu li bħalhom hemm fis-sagristija tas-santwarju Floreto, hemm l-infa bħalhom eżatt kif tidħol ġos-sagristija.
Rudolf xorta ma u beġibtniex għall-ewwel mistoqsija fejn qatlek l-iktar ħaġa illi toġbok mill-Knisja l-qadima x'inhi. Semmejt ħafna affarijiet inti imma ma qedtlix waħda l-iktar.
L-iktar ħaġa li toġobni għall-Knisja l-qadima, jiġifieri kollox kemm
ħajjin għaliha
kollox. Kollox huwa importanti fil-Knisja għax kollox hu li jagħmel Knisja.
Sewwa, veru.
Dan mhux ħadd torbot qalbek ma' ħaġa waħda tgħid isma' ħammur nhar ma' dik biss għax dik toġobni. Kollox irid jintrama fil-Knisja. L-Knisja
trid tkun kompluta.
Kompluta, irid ikollha kollox fija.
Sewwa. Dal-aħħar ukoll rajna dawk il-purtieri, Rudolf, illi hemm waħda qed iżżejjen jiena ngħidu l-art tal-Lawretan fejn hemm l-ewwel statwa tal-ġebel tal-Madonna tal-Loreto. U l-oħra issa rajnija wkoll iżżejjen is-sepulkru li intrema l-art ta' riposizzjoni aktar minn sepulkru li intrema din is-sena dak huma wkoll purtieri żbieħ dak kienu tatwieqi Rudolf tal-Knisja l-Qadima.
Dak kienu tal-Knisja l-Qadima, kienu jintramaw fil-festa ġol Knisja l-Qadima. Imbagħad kif qegħdin ngħidu wisa l-Knisja ġdida ħadet il-post tal-Knisja l-Qadima. Dejjem kienu għadhom jintramaw, imma mbagħad għamilna set purtieri li bdejna nħalluhom hemmhekk is-sena kollha jiġifieri.
Ma kienx baqa' użu għalihom speċi hemmhekk.
Hemmhekk ma kienx baqa' użu qegħdin nużawhom ġol Knisja l-ġdida jiġifieri.
U x'tgħidilna dwar l-eċċewomu dak il-bust li għandna hawnhekk ukoll qiegħed ukoll fl-art tal-Lawretan.
Dak il-bust jien dejjem niftakru mitlu ġokantuniera.
Aha.
Ġos-sangristija tal-Knisja l-Qadima, jiġifieri kellu l-ġips tiegħu kien kollu imtalla. Jiġifieri kien qed klum detal lura l-ġips tiegħu kien tala kollu. Mbagħad kien naħadni ħant statwari u għawċi biex jirranġaħu, għaddew xi 10 snin u dan baqa' m'għamlux jiġifieri.
Baqa' hemmhekk.
Baqa' hemmhekk kif baqa' ma tarx, mbagħad morna ġbarnih minn għandu u konna ġejna f'kuntatt ma' Father Charles Vella li rrestawra l-inkwadri l-inkwadri tal-Knisja l-qadima.
Iva, intervistajna.
U dak peress li ju xogħol tiegħu fuq ir-restawr. Kien raħ il dan l-ċeoma, ġos sangristija, għalli dan nirranġaw. Ġifiri rranġajnih jenu u mbaħt.
Nirranġajtu ħint u dun Charles Vella, ħagġa sabiħa. U koll għandu s-sandu dik il-kappa, li kienet naħseb dik il-kappa li għandu bħalissa, hija waħda, imma naħseb għandu xi oħra sabiħa.
Qabel kellu kappa isjet sempliċi. Din il-kappa li għandu bħalissa, dik kienet qiegħda ġol-bankun tal-Knisja l-qadima. Dik probabilment ġiet mal-kuruna li għanna fuq it-tron tal-Madonna tal-Loreto, il-kuruna ben jiddendel il-mant magħha. Din probabilment kienet id-drab ta' miegħu li meta trad din il-kuruna ġie id-drab kollox miegħu u id-drab qatt mantuża. U baqa' mer fuq hemmhekk xogħol bankun tal-Knisja l-qadima u konsipta u għaddettajta għalih.
Dejja tajba, ħaġa sabiħa li tintuża. Jena, per eżempju, ħana xi kultant nitkellmu jienu l-Elio dwar ir-restawr tal-Orgni, issa qed jiġini wkoll frasi kif qed nitkellmu ma' Rudolf l-Elio. Il-fonti tal-Magħmudija.
Dak hemmhekk qiegħed ukoll.
Il-fonti tal-Magħmudija.
Tal-Knisja l-qadima.
Tal-Knisja l-qadima. F'liema stat taħseb li qiegħed Rudolf hemm bżonn jiġi jinnaf irrestawrat il-bibien.
Ma nafsu qatt ma ftaħtu għax. Dak qatt ma ftaħtu jien, m'għadux jintuża.
Iva. Ilu snin ma jintuża.
Ilu snin, mhux hekk ilu snin kbar issa.
Għax kieku jkun sabiħ.
Qatt ma kelli l-opportunità li niftħu dak.
Għax hemmhekk żgur li tgħamlu ħafna u ħafna għajselmiża jux hekk.
Ekku.
F'dak il-post hemmhekk.
Kun ħaġa sabiħa li. Anke huwa jiġi restawrat, mhux qed tifhem għax huwa parti mill-Knisja.
Jiena ġol Knisja l-qadima tammit, imma ma m'għandix ritratti li tammin ġo fih.
Le għax naħseb kienu naħseb fi żmienek kienu diġà.
Eħe fuq l-artal kienu jagħmlu.
Kienu diġà jagħmlu fuq l-artal dak iż-żmien.
Rudolf, inti semmejt il-Damask qabel, ovvjament meta kont tifel u meta bdejt tikber, dak kien jintrama bislilem mhux hekk.
Bislira, mu bislira maħdu jintrama.
Ekku, ġifiri, titla bissallum mux ekk. Kem?
Bislira, maħa.
Kikolli nejdlek fiħ battikata biex tarmaħ fiħ xol, li minu liktar bicċa xol li tirrikjedi liktar forsi attenzjoni jew ma nafx?
Ara, id-Damask ġifiri, xin jinħarex minn ġal-bankun, jitqassam f'postu waxdin. Kull bitċa għandha l-post tagħha, jiġifieri ma tistax tbidlu tgħidi din ħa narma x'imkien ieħor jew l-oħra taw. Immarkajnih kollu jiġifieri u jitqassam kollu fejn il-partijiet li jkun irid jitwaħħal. Imbagħad nibdew minn ġemp fim ninaqbdu ġemp u nibdew induru dawra mejt mal-Knisja sakemm nerġgħu niġu
aktar flieħor.
U nagħmlu minn fuq s'isfel għax inti mbagħad ma jaqbellekx. Eżempju rridu narma wiċċinta ta' fuq il-frejs ta' fuq.
Fih ix-xogħol. Tibqa'
nieżel l-istisfel. Għalli ma tarġax tgħaddi jittieni darba mill-istess post kif ikollok issellum ukollox.
U nimmaġina kollox ikun immarkat hux hekk bil-fors.
Aha, kollox immarkat bil-fors.
Ma jgħodlok sew kieku, ma jkunx sew. U x'tgħidilna pereżempju Rudolf issa fl-altar tal-Oppożizzjoni rajna l-ventar tal u anke qed nużaw anke triħi tal-Knisja l-qadima jintużaw hawnhekk li huma triħi żbieħ. Pereżempju dak il-ventar tal li jintuża għall-altar tal-Oppożizzjoni vera qatt tajjeb jiena fl-opinjoni tiegħi ma' l-artal.
Dak huwa tal-artal jekk m'inhiex se jiżball tal-Kurċifiss.
Laqas huwa tal-altar maġġur mena.
Le, mhux tal-artal maġġur. Tal-artal maġġur ħallajni ħal dak jintuża fil-festa mbagħad.
Niftakar jiena ċertu. U qed nitkellmu fuq l-artal tal-Kurċifiss u semmejnih din il-ġimgħa konna qed nitkellmu mal-Arċipritu hekk. X'tgħidilna x'taħseb dwar pereżempju bħalissa fil-Knisja l-qadima kien hawn il-Kurċifiss li jħor li jiena għad li x'aktar xi huwa ta' Westin Kamilleri
Kawki. Staqsi korreġik l-aqra dak il-Kurċifiss ta' Westin Kamilleri fil-fatt huwa mejjed.
Emmejiet,
emmejiet.
Aħna ħarisna minn ta'
għaddu. All right.
Ajna ħin biex.
Imbiex ejn, jina naħsibtu.
Kurċifist induna li kummejiet meta jkollu id-daqqa fil-kustat.
Eh, dejjem nitalmu, right?
Eżempju, dak għandu d-daqqa fil-kustat u għandu d-dem hira.
Hira, ġiwa.
Kimmietu kienu diġa tawħi d-daqqa tal-anza.
Laħwa, ija, tajjeb, tajjeb.
Eżempju, kurċifist liħor li għanna ġol-knisja ġdida dak u jider li uħajju. Ħajja. Tal-anza ma għandux.
Mena sewa, sewa.
All right.
Dejjem nitalmu.
Tal-anza tkun taf. Tajba di.
Ija.
All right. U liħor li jem fil-knisja l-qadima, x'tgħidilna Rudolf dwaru dak li jem fuq l-artar tal-kurċifis?
Liħor, minix eżat fejn sar, jek sarx Malta jew sarx l-Italja, imma huwa kurċifis sabiħ ħafna li fih naqra problema biex tniżlu. Għax in-niċċa tiegħu hija tal-ħġieġ u trid iddendel in-niċċa tirbota tajjeb imma s-saqaf, tirbota bil-ħbula u tniżilha mbagħad taqla' lilu bil-mod fih battikata kbira.
Komplikazzjonijiet kbar.
Allura. Bejn dik il-battikata u tgħid ħan nagħmel iħtar għall-kurċifis, allura ħajja tħalli hemmhekk mill-ewwel milli toqgħod is-sogra.
Niżlu, imma xi darba forsi wkoll jalla li jkun restawrat ukoll għax ħasra li jkollu xi ħsar for għandu probabbli ħsara.
Ma ħsara, le ma naħsibx li fih ħsara ħsara. Ejja li jidher li jien staf kondizzjoni tajba.
Tajjeb.
Huwa kurċifis tabih ħafna u għal-kem liħor huwa aktar devot ta' Wustinu.
Iwa.
Għax il-kurċifissi ta' Wustinu huma kważi kollha devoti.
Iwa, iwa, iwa.
Dana huwa iżjed sempliċi, iżjed eleganti. Sabiħ ukoll bil-mod tiegħu jiġifieri.
Sewwa, sewwa, sewwa. U fil-Knisja l-qadima tfadlilna statwa ta' Sant'Antnin.
Ta' Sant'Antnin, eħe. Bil-mod ħad iġi wkoll jiġifieri. Għax, meta dal-axħar għamilna n-nicċa ġol-knisja l-ġdida, għamilna zewċ n-nicċa xoħra. Ġviri wahda ħajmu ġofija Sant'Indrija.
Sewa?
Għalix flok Sant'Indrija ħajitħol l-rxoċt.
Sewa, sewa, sewa. Ma lasibni l-post ukoll.
Ejja, u ġon n-nicċa l-oħra ħajġi Sant'Antnin, għalli ma jibqax hemmhekk kemm miskin.
Sewa, iju, żgur, żgur.
Sant'Antnin.
Nħobbuh aħna. Hemmhekk kien hemm San Giuseppe floku dari għax jiena niftakar sew. U mbagħad hemm il-konfessjonarji. Il-konfessjonarji wieħed kulna ma forsi tal-ġemp tar-Rużarju ngħidu jiena fejn hemm il-pulptu naħseb dak tneħħax hemmhekk kien jew le. Le,
ingħata ġewwa
m'għadu ngħata ġewwa.
Hemm għadhom it-tnellium meħa.
Ġifiri, hemm ħafna xiddur ġol-Knisja l-qadima, ġifiri, apparti aħna tkellimna ħafna anke madun Charles Vella u anke kellna l-Paul Stellini dwar il-pitturi u anke l-inef li semmejt inti. Però hemm ħafna affarijiet oħra li importanti li ma ninsewhomx. U importanti li nieħdu ħsiebhom. X'taħseb Rudolf, anke sagristiji, kellna bambin ta' Praga.
Fil-fatt li jiddispjaċini ju li meta tiġi l-festa l-knisja tkun armata b'kollox. U ftit isiru ċelebrazzjoni ġofija.
Veru.
Għajr it-tedew tas-sibt fil-għodu. Ġifieri it-translazzjoni tas-sibt fl-għaxija. Naf li mhijiex faċli li tittoqgħod iġġorr kollox mill-knisja l-ġdida. Biex tmur ġofija u hija knisja jżaru forsi ma tasax l-ammont ta' nies illi kien hemm ġol ġdida. Imma għax-xogħol li nieħdu biex narmaw il-knisja, bħala nies u hekk jitlu jarawha. Imma bħala biex il-knisja toffri s-servizz tagħha. Jiġri hija ħasra li ma tantx isiru affarijiet ġofija. Għalli titgawda aktar.
Iva, u forsi ġili anke, per eżempju, fl-anniversarju ta' 30 ta' ġunju u koll jitqaddis il-qoddis hemm ġew.
Fil-fatt il-bieraħ kellna l-anniversarju tagħha ta' meta tirna parroċċa.
Iva.
L-ewwel ta' April għandek raġun, iva. Isma, Rudolf, ma nafx taqbilx miegħi jew le. Qabel ma sar ir-restawr tal-kwadri ta' Giuseppe Calì, forsi ftit konna konxi ta' kemm huma sbieħ dawn il-kwadri. Qisu xi sar ir-restawr iktar sirna napprezzawhom.
Eżatt, għax imbagħad il-kuluri ħa joħorġu aktar. Dana kienu jinxtellu ħafna xamat quddiem l-inkwadri u xamat jirħu il-fjum staħħom u taħenti lajnu u ma dajem jiswiedu. Mażmienu trapp u ek jibda jaqqat maħħom. Imbaċċin isir it-tindif, il-restaw dak li huwa tindif.
Ekku.
Tibda tnaħħi dik illi għalli tkun trabbiet u jibdaw ħerġin il-kuluri oriġinali imbagħad.
Sewwa, sewwa, sewwa.
Imbagħad jiġi jirtukjat fejn kien hemm xi ħsara ta' żeba tiġi jirtukjata dik iż-żeba. Ġifieri prattikament dak li jsir waqt ir-restaw. Imbagħad inti ovvjament raħ tapprezza aktar ix-xogħol li jkun fihom.
Ekku.
Anki bit-teknoloġija li hawn illum tieħu ritratt tiegħu ġibu. Tkun qed taraħ qudiem imbagħad quddiemek ir-ritratt inti tkun qed tapprezza ħafna aktar ix-xogħol li fih.
Tajjeb, tajjeb. U kif qegħdin nitkellmu, tkellimna wkoll għax naf li inti kont irrestawrajta l-istatwa tal-Madonna tal-Urd. Ma konniex nafu ma minn dan il-ktieb ta' Monsinjur Giuseppe Zarafa sirna nafu li dik kienet ta' Carlo Darmanin.
Eżatt, dik ta' Carlo Darmanin aħa.
Tara.
Eżatt, ta' Carlo Darmanin u anki li dik l-istatwa tal-Ecce Homo naħsbu li hija ta' Carlo Darmanin.
Ukoll.
Ija, issa jekk mhix tiegħu imma mill-forom tiegħu tidher li ħarġet, forsi jkun ħareġa xi ħadd ieħor mill-forom tiegħu.
Forom tiegħu. Tajjeb. U jidher
li huwa tiegħu.
U jidher li Rudolf li hemm Ecce Homo żgħir. Fid-daħla tan-niċċa titulari.
Ejja ha. Dik hija statwa żgħira tal-ġib seħa.
Interessanti. U mbagħad hemm dik.
Ecce Homo jgħid bil-qiegħda fuq kolonna dak.
Iva, iva. Umbagħad hemm dak li qisha ikona faċċata tan-niċċa titulari hemm dik qisha ikona ma dak ma tantx.
Madonna tal-Karmlu dik.
Eh dik Madonna tal-Karmlu. Għax l-ewwel il-Knisja kienet tal-Madonna tal-Karmlu aħna sibna f'dan il-ktieb.
Aħna sibna Rudolf li għal xi żmien jista' jkun illi il-parroċċa kienet iddedikata tal-Madonna tal-Karmlu. Mhux minn fuq dan il-ktieb imma mill-ktieb tal-Nadur. Issa dik fin
il-Knisja l-qadima dejjem infetħet il-kwadru titulari mill-infetħet il-Knisja l-qadima. Taf
għamek elefu żuttin dritt, eħe.
Imma f'xi arkivi.
Ma nafx.
F'xi arkivi notarili naħseb kienet xi ħaġa hekk. Kienet imniżla bħala l-Knisja tal-Karmnu. Għalhekk aħna issa qed nagħmlu din il-konnotazzjoni.
Knisja tal-Madonna tal-Karmnu jien qatla smajta.
Forse kien hemm xi informazzjoni mhix
devozzjoni. Devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmlu jidher li kien hawn ġejjin ma x'fil-fatt għandna tliet nixxex.
Mhux hekk? Qed tliet għandna.
Tal-Madonna. Ejja, waħda.
Triq il-Ħamri u x'hekk?
Ħamri Street.
Faċċata tiegħek.
Fejn ta' Marija li taqta' x-xar.
Iva, Marija.
U l-oħra.
Hemm oħra fejn ta' Jules.
Iva.
Fejn il-Port ta' Jules.
Fejn Ġorġa Galja. Ġorġa ta' Majsi, nsemmula minn hawn. Dik ukoll dik qatt ma tajt każa.
Rudolf qabel ma inħallu għax il-ħin qed jafa semmejna id-Damask qabel. Is-sena l-oħra jekk Mister Żball fil-festa minkejja ċ-ċirkostanzi kollha kien intrama anke id-Damask fil-faċċata tal-Knisja l-qadima.
Ejja, ejja, dak jiġifieri sar ġdid imma
mhux xi ħaġa.
Imma ġifieri dak għaliex kien isir qabel hekk.
Aha, fil-passat kien jintrama hekk.
U jiena nsemmi t-Tarki. Ukoll.
Narġu ngħidlek kif bdejt fil-bidu l-Knisja l-qadima hija knisja li hija armata b'kollox.
Minn barra sa ġew.
Pittura, pittura fis-saqaf biss li ma fihiex għalfejn knejjes oħra.
Ekku, ekku, ekku.
U ma saritx għax imbagħad bdiet tinbina l-Knisja
l-ġdida
jiġifieri imbagħad.
Ma twaqaf kollox.
Waħda jew tifoka fuq oħra.
Waqaf kollox. Anke dak it-tarki Rudolf jiena qed ninsemmihom dak it-tarki u mbagħad beda jiġini dubju qed jiena kont noħlomhom imma mbagħad rajt ritratt ta' festi antiki fil-faċċata kienu kien hemm żewġ tarki bil-kuruna fuqhom. Mukinu.
Ejja, dak fil-fatt, aha, għadhom għandna wkoll.
Hemm għadhom. Hemm għadhom, għax hekk dejjem meta nħares il-Knisja l-qadima qisu fil-festa qisu jkun hemm dik xi ħaġa nieqsa għax tandrajt bihom għax jiena kemm kelli meta tlaqna minn hemm kelli xi 8 snin, 9 snin. Imma niftakar tajb għax jiena kont immur ma' missieri meta kienu jarmaw ma' kelinu għall-festa. Ġifieri allura dak l-affarijiet inħobbhom. Però nisma' nies bħalek jitkellmu titgħallem ħafna. Għax aħna naf li kien hemm.
Fil-fatt dak li kien hemm nippruvaw nibżgħu għalih
u
fejn hemm il-ħsara fih nippruvaw nirranġaw ħalli. Tal-inqas il-tawarajna nħallu lhom hemm.
Jiddependi
minnhom huma x'jagħmlu bihom.
Mhux hekk.
Għaxan ke per eżempju
Ruth. Għanna il-ftit li għanna nipprovaw nibżawalih.
Dak huwa l-wirt storiku ta' insiele, mhux hekk.
Mhux hekk għax inkella jispiċċa dak ikun parti minnha tkun telqet allura. Rudolf hemmhekk ma nistgħux inħallu barra il-qniepen u l-arloġġ għax għalkemm hemm żewġ faċċati impinġijin imma wieħed jaħdem. U dak u hemmhekk hemm makkinarju sofistikat ħafna ta' kif jaħdem l-arloġġ. Ma nistgħux ninsew.
L-arloġġ għandu storja interessanti bil-fatt dak. Propja dak kien għamlu l-gvern u kien se jpoġġi fix-xatt.
Iva, tal-kappellan.
Ikunu jafu l-ħin imma. Imbagħad indaħal il-kappellan ta' dak iż-żmien. U qallu ħafna mistajjida huma kollhom ir-raħal ta' insiele u kollha jqogħdu qrib il-Knisja qal iżjed jagħmel sens li dan jitpoġġa ġol Knisja ħalli huma jkunu jafu x'ħinu ħalli imbagħad ibakru biex imorru għax-xogħol milli jitpoġġa x-xatt u ma jisimgħu ħadd.
Ekko, kien dun Pietru
Pawgan. Kien rabaħ l-argument u tpoġġa fil-Knisja.
Ekko, ekko, u kien l-istess wieħed li wkoll akkwista l-art mingħand il-gvern biex tinbena l-kappella tal-Urt. L-istess wieħed, konna iva, konna rajna dwaru wkoll.
Dal-aħħar rajt artiklu wkoll fuq il-kappella tal-Urt illi Angelo Grech kellu deklart kienet tiegħu, jew inkella kellu r-razzett tiegħu hemmhekk fejn inbniet il-kappella tal-Urt.
Ukoll.
Interessanti.
Ma kont intqajt magħhom kien qabel imma rajta f'xi artiklu, rajta f'artiklu fuq il-kappella tal-Urt kif tinbina. U jien għad li l-art fejn inbniet il-kappella, hemmhekk kellu r-razzett Angelo Grech fejn kien ipoġġi l-bejjem tiegħu.
Ettara.
Għax aħna wkoll tkellimna fit fuq Angelo Grech, il-ħasra i Rudolf li ħlif il-laqam tiegħu ta' xini ma tantx għandna hux hekk. Bħala persuna
li hemm miktub fil-Knisja tan-Nadur. Dak nhar kien għadu jagħmel parroċċa man-Nadur għajdilhom u li hemm miktub fil-Knisja tan-Nadur nafu.
Ma din interessanti din aħbar sabiħa għalina u koll qed tgħid inti.
Ma konniex nafuha din l-ewwel darba li qed tinstema' fuq ir-radju żgur.
U ngħid anke fuq id-dnejja.
Jiġifieri il-fattu li Rudolf speċi dan Angelo Grech għax aħna ngħidu il-leġġenda. Naħseb illi hemm iktar mill-leġġenda jien, għax leġġenda hija storja. Probabbli ma tkunx vera marbuta ma' post partikolari, ma' f'dan il-każ naħseb illi hemm provi biżejjed illi dan Angelo dan kien jgħix. Dan kien jeżisti bħala bniedem.
Eżatt. Hekk hemm miktub issa rajt ukoll illi l-art kienet tal-gvern, issa forsi kienet tkun imwillija lilu jew.
Iva, jista' jkun. Ma interessanti, interessanti, anke li għandu l-laqam ta' xini.
Angelo Grech l-iktar li jem fil-parroċċa ta' Naduri, ġifiri, jem miktuba dill-istoria li kien ġrat.
Sewa. Tajjeb.
L-aħħar mistoqsija, Rudolf, fuq il-qniepen, ovvjament illum għandna setta' qniepes bi ħafna hawnhekk fuq il-Knisja ta' Arċipretali, imma ta' min ifakkar ukoll u għadhom hemm isemmaw il-leħen tagħhom il-qniepen li min jaf kemm qdew u kemm sejħu lin-nies tal-Knisja l-qadima, dak ma nistgħux ninsew hom laqqas.
Fil-fatt il-Knisja l-qadima kellha żewġ kampnari qabel dawn għax qabel il-faċċata kienet qabel il-Knisja kienet iżgħar u kellha faċċata oħra. Fejn kien hemm il-kampnari sala naf kien hemm wieħed u laqqas snejn, imma kien hemm kampnari oħrajn qabel dawn.
Imbagħad
kienu twaqgħu u tkabbret il-faċċata u nbnew il-kampnari l minnhom.
Iva, naf ukoll li fil-faċċata kien hemm l-istatwa tal-ġebel Rudolf tal-Madonna.
Fil-faċċata li kien hemm qabel.
Iva.
Imbagħad il-qniepa li ġifieri mhux bħal dawn li għandna llum, mhux ġew kollha ma' xulxin, dawn kienu saru waħda waħda dejjem iżidu waħda waħda.
Sewwa. Tajjeb ħafna.
Rudolf, aħna nirringrazzjawk ħafna. Kil bambini rid nilħqu nitkellmu iktar il-qudiem ukoll, imma nirringrazzjawk ta' kon li kont magħna b'mod dirett illum sibt ilejt. Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom.
U nawguraw lilek u l-familja kollha lejt it-tajjeb.
Grazzi lilkom.
Grazzi Rudolf.
Hemmhekk Rudolf tagħna
ħarsa tajba
ħafna.
Profonda.
Ekku, u dejjem hemm xi tgħallem din taraw għalhekk programmi bħal dan forsi ngħidu ma kemm ħandumu ngħidu l-istess. Le hemm ħafna affarijiet li għadna ma skoprejniex importanti illi niskopruhom l-aħwa.
Xi ħadd bħal Rudolf li jarma l-Knisja.
Tafikun iktar wiċċim wiċ, hands-on speċi, ġif kuntat direttu kontinu.
Użgur, ġifiri dane, jaf kollox, u affarijiet biħdawn li dejjem titgħallem tiskopri affarijiet ġodda.
Jider li jem xaħat fuq il-linja ta' telefon. Mela, naraw minem. Hello, ups, nqatet il-linja, ma jimportax. Tista' wiċċemplunna, eh? Edin xandira diretta 2-1-5-6-6-9-6-5. Mux offer imma, onera, xma nistawx inweġbukom. Irdu nitkelmu fuq il-radio.
Ma tfadlinix ħafna
għax. Irdu nisimaw ftit. Mela, ħanaraw neġaw nipruvaw. Hello. Hello. Ma nafx. Upsi. Ma nafx, ma nistgħux naħdukom offer, bil-fors oner irdu nitkellmu. Jiena waqt li kienet jitkellem Rudolf fil-fatt, provajtu koll infittex naqra fuq dan il-ktieb. Ġrajet il-paroċċa tajni silen fuq il-kurċifiss li qalilna.
Sewwa.
Però ma stajċ insejpa, ovvjament hawn ħafna ġifieri li noqgħod nerġa' nifliħ sew.
Sewwa.
Biex naraw minn fejn ġej eżattament dan l-imbieraħ kurċifiss li qiegħed fil-għoli.
Jiena qatt ma għaddi li l-informazzjoni jiena. Daqqatajni natih biex nara xandi bżon għal-program, imma
kif għallelio
u zgur, u jena kifet qabel kamil darba konti rekordjajt minnu man sejtu koll, u n-nutajta li ġżammejt nota bil-lapes
jima programmi.
Ġifiri, le, dik li fuq imma dik li għalilna Rudolf, ġifiri bicċa xol, kbira biex jinqala dak il-kurċifiss.
Għax tmur il-ħġieġa.
Imħabba il-ħġieġa hija antika ferm. Ġiet tibżal dak il-ħġieġ, għax ma sibx bħalu.
Ma sibx bħalu żgur.
Però ħadd gost li huwa fistat ta' konservazzjoni tajba. Mhux qiegħed m'għandux xi deterjorament jew xi ħsarat.
Aħna wkoll Orjen insemmu restaw. Veru importan imma mar-restawr hemm ħafna u ħafna spejjeż. U bħalissa l-parroċċa tagħna diġà hija mifnija. L-ispejjeż għandna l-bini ta' sagristiji għaddejjin għażda jiġifieri.
Għandna l-orgni wkoll.
Parti proġetti oħra ġifieri.
Issa ftakartu wkoll x'in kont qed nitkellem ma' Rudolf virtwalment kont fil-Knisja l-qadima anke pereżempju l-inkwatri tal-Via Sagra. Jiena niftakarhom kienu jixxelu x-xamat jixxelu x-xamat quddiemhom. Jiġifieri dawk ukoll. Ċimot, ridu jitnatfu probabli ġifiri antiki jina dejjem niftakarhom. U niftakaru koll lelu hemm ħolqa. U kont ngħid imma dil-ħolqa x'inhi, dil-ħolqa x'inhi. In-naħa kif ta' naqbad ngħidlek. In-naħa tal fejn hemm in-niċċa titulari. Tajjeb tat-titular li m'għadux hemmhekk imma aħna xortek ngħidula n-niċċa tat-titular. Tibqa' tilha fil-kantuniera fejn hemm il-konfessjonarju hemm ħolqa, kont ngħid imma dil-ħolqa x'inhi dil-ħolqa.
Biex ipoġġu l-istandard naħseb. Jew
l-istandard jew inkella naħseb anke l-baklu tal-isqof. Għaliex tapinu pereżempju għalhekk tintuża.
Biex ipoġġu
l-baklu. Ħabat li ma' moħħi, ħabat li ma' rasi, qed mela dik probabbli li għalhekk kienet tintuża għaliex qabel laqas kien hemm il-mejdar tal, qabel kienu jqazzu darhom lejn in-nies, jiġifieri probabbli fil-festa ġieli naraw f'ċertu parroċċi Maltin speċjalment.
Hemm xi ħadd fuq il-linja naħseb. Hello, min hemm?
Raymond.
Kif int Raymond?
Mhux ħażin, insellmilkom.
Insellmulek qed jieħdu gost li ċempiltilna Raymond.
Kif aħna, right?
Alright.
Tagħmel nistennew nara ta' jiġri jekk.
Dak dejjem.
Ma ngħidlek. Staw bejn semmejtu ħafna statwi li hemm bil-Knisja l-qadima u bil-Knisja l-ġdida. Imma dak iż-żewġ statwetti li hemm fuq in-naħa ta' wara tal-Artal Maġġur ferhemm il-Madonna Sewda. Dawk jien niftakarhom fuq il-bibien ta' sangristija fuq nejjorx il-qassis biex għaddes kienu qegħdin fuq dak il-punt ospizju żgħir.
Iva, jien niftakarhom hemmhekk ukoll.
Dak imbagħad konna ġbarnija meta bdejna l-invjar għadna niftakar.
U l-istatwi l-oħrajn x'kienu, Raymond, kien hemm fuq il-bibien tal-ġnub kien hemm l-istatwi f'din il-Knisja attwali.
Il-ġdida, il-Knisja l-ġdida.
Eħe, kien hemm naħseb San Giuseppe.
Dak iż-żewġ statwetti li kien hemm dak is-snejn iż-żgħar.
Eħe, dak San Pietru u San Pawl.
San Pietru u San Pawl, iva, l-oħra fejn kienu?
Jidirli li fuq il-bib tal-ġemp, wieħed tan-naħa tas-sagrament, u lieħor din in-naħa l-oħra kien hemm statwa, kien hemm waħda ta' San Giuseppe naħseb.
Waħda
ta' San Juan, l-istess daqs ta' San Pietru u San Pawl.
Iva, ma tafri dak li ma niftakarhom.
Iva, niftakarhom jiena, niftakarhom.
Għax aħna bdejna mill-kor, jinsej.
Intom mill-kor bdejtu.
Aħna bdejna mill-kor hemmhekk naħħajnihom.
Sewwa, sewwa.
Jiena provajt naqbad imma kontu qegħdin online Pullinja ma' Rudolf.
Iwa, iwa.
Bixara Rudolf. Għamex fajn daw daw nistat mettem nenġew.
Darbo ħran kunu nafu.
Iwa, iwa, iwa.
Issa, ħagħar ħan ejdilko fuq nisa l-qadima.
Sewa, sewa, importanti.
Issa, jena għamil daċen ta' spezzjoni jek, mortin ħares minn fuq barra tal-knisja. Unara dawk il-graffiti tal-ismijiet.
Eħe.
Taf, ħafna bieċa minnom antiki, antiki. Iżda, xin titla qoddim il-bib tal-facċata fuq in-naħħa tax-xellug, hemm isem. Isem, l-anab GS, l-SJS. U l-annu, u l-annu hijiet 1855.
Eżgur, eżgur.
Jekk inkiteb, jekk inkiteb wara ma nafx.
Interessanti din. Interessanti.
Grazzi ħafna li ċempiltinna.
Ok, thanks very much.
Lejt it-tajjeb.
Lejt it-tajjeb.
Ciao, ciao. Mela, hawnhekk fil-fatt indikaw li Rudolf fil-fatt indikali li fuq il-ktieb tal-Monsinjur paġna 8 hawn paragrafu ċkejken fuq il-kruċifiss fid-29 ta' Ġunju fl-Iminarja tal-1824 Franġisk Merċieqa ħallas minn butu wkoll il-kruċifiss li hemm fuq l-artal laterali. Dan il-kruċifiss għam 125 skut u nħadem Malta minn dun Emanuele Speranza.
Tajjeb, iva.
F'paġna 8, ftit l-isfel minn nofs il-paġna.
Batem fuq il-qampin, ara taħt li semma.
Eku, għax li ġiet waħda waħda. U li rrid ngħid qabel ukoll għaliex insejt hija li meta semmejna il-duluri jgħidlek fil-bidu ta' April, mela bħalissa.
Żgur.
Kien proprju f'dan iż-żmien bħalissa. Imma il-ħin għadda llum il-Orien. Jiġifieri għadda jiġri. Dak kien il-programm tal-lum il-Knisja l-qadim anniversari. Aħna nixtiequ il-programmi bħal dan ta' ikompli anke fl-iskeda li jmiss sa meta u kif ma nafux għax il-pandemija ma nafux kif ser tiżvolġi ma.
Ma jekk irnexxi l-ħalli naqdu ċiklu ta' sena.
Ekku, għalmenu nkomplu fawissu wkoll. U nixtiequ lilkom tiġu titkellmu nitkellmu għax mhux il-kotba biss ma l-esperjenza wkoll li issawwar identità u allura jkun tajjeb ħafna.
Ekku, ekku, nistednukom minn issa jekk Alla jrid u jekk il-Madonna taqlalna grazzja aw tidħol għalina biex naqgħu grazzja illi nkunu fi żminijiet li nistgħu nxandru, issa mhux ser ngħid żminijiet aħjar dak Alla biss jaf. Ma nkunu fi żminijiet nerġgħu nxandru skedi oħra jekk Alla jrid. U kikun hawn intom titkellmu jew iċċemplulna u nitkellmu magħkom, aħna lek ngħidulkom ċemplulna għax intom żgur, żgur, żgur bħalma ngħidu l-ħin kollu, intom żgur għandkom ħafna memorji, naf li kien hemm min anke tkellem anke bil-mużika li kienet tindaq u jien naf minn kollox. Tridu tieħdu sehem, nistednukom minn issa, jiġifieri, l-istadina tagħna.
Mela, aħna nirringrazzjawkom ħafna, warajna ser ikolna it-triq tas-salib bis-salmi imbagħad l-armonija ma' Marija Pia Gawċi fit-8 li naqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna għall-velja l-kbira tal-Lejt il-Kbir. Allura minn hawnhekk nawguraw l-semmija tagħna minn issa Lejt
it-tajjeb.
Grazzi ħafna ħbieb.
Saħħa.